Bueno, eta guazen ba gaiekin. Lena, publizitateari buruz izango da. Edo gure garai hauetan ba, jarraipen teknologikoari lotutako publizitateaz. Motxila, zapatila, sakelakoa, bizikleta, arropa. Seguro, begiratzen egon zarela sarean, garai hauetan bereziki. Baten bat seguru erosi duzula gainera. Eta hala ere, ba, beste lekuetara zoazela, ez? Beste webune edo danarako eretara zoazela. Antxe agertzen zaizu. Han eta hemen erosi duzun edo erosi ez nahi duzun. Objektu edo produktu hori. Ba, imaginatu orain, aur bat edukitzea zoazela eta galdu egin duzula. Eta agertzen zaizun publizitatea oraindik ere, haurdunaldiari lotutakoa, umetxoen arropak, haurdunaldiko arropak edo produktuak direla. Jaioberrientzako produktu horiek, ziztadak eragiten dizkizu zoazen tokia zoazela. Eta han jarraitzen dute, zuk ezer egin gabe, blokeatzen duzu publizitate bat, bi, hiru, baina hala ere, hor jarraitzen du. Bueno, ba, hori da Gillian Bruckler Washington Posteko bideo editoreari gertatu zaiona. Ez da lehenengoa, seguru, baina berak nahiko luke, behintzat, hau gertatu zaion hau, beste inorri ez gertatzea, eta hortarako ba, gutun bat idatzi du. Eta gutun horretan, ba, Twitter, Facebook, Instagram eta Amazoni bereziki aipatzen dituelako, aipatzen ditut hemen, horixe eskatzen die. Bere, bueno, irakurtzen badezue gutuna, errez topatuko dezue, Gillian Bruckel, hola, Washington Posteko editorea, bideo editorea bera. Ba, gutun horretan, bada pasarte bat, niri gogorregia irutu zaiana, bere burua kritikatzen du. Bere burua kritikatzen du, jakinik esaten du, Instagramen erabiltako etiketak, bai, erabili omentzun, ba, baby bomb, ba, bere tripatxoari erreferentzia eginez etiketa bat, ba, segurazki behiratu zituen produktuak eta klik egindako produktu eta publizitateak ere kontuan hartuko zirela, bazekien, egindako bilaketek bere perfila, bere egoera erakusten zutela bazekien, baina jo, holako autokritika bat egiten ikustea pertsona bat pasarte horietan oso gogorra da zen. Benetan, hor algoritmoak atzean, ez, algoritmoak detektatzen duten egoera bat da, baina ez dutena zertan erabili behar. Bereziki ardunaldia bezalako gai bat baldin bada. Gutuna aurrera goazela, baina kritika, algoritmo horiek kritika egiten die, edo enpresa hauek darabilten politikari kritika egiten dio, ba, ondo da, ba, ardunaldia edo ardun zegoela detektatu bazuten, zergatik ez eta nola ez, zuten detektatu ba, umea galdu zuela, ez? Berak esaten du oso ohikoa dela, bera oso ezohikoa dela saretan ez ibiltzea eta hiru egun ez etzen egon saretan. Publizitatea desegokia zela markatu zuen behin baino gehiagotan eta hori gutxi balitz, ba, bere galera publiko egin zuenean txare horietan, ba, jendeak mandako animo mezuak edo emotikono tristeek nolatan ez zituen ikusi, ez? Enpresak eta aurretik definitu zuen amaiera zoriontsu algoritmiko horren finala nolakoa izan zen ez detektatzea, hori da kritikatzen duena. Bruckelek hoixe zehazki eskatzen du, ez? Kontutan har daitezela horrelako kasuak eta kasu berezi horiek ba geli daitezela edo kanpo, bere algoritmoetatik kanpo edo behintzat algoritmoak ondo egon daitezela. Kritika zilegia da, uste dut hala ere gehiagorako ere eman beharko lukela eta denontzako galera bat ere airean utziko lukela kasu honetan edo neri behintzat sortzen dit galdera hori. Noiz arte utziko diogu gure datuekin era honetako negozioa eta era honetako basakiriak egiten enpresa handi. Noiz debekatuko ditugu horrelako jarrerak. Zergatik lehen etxi bezala edo oinarrizko funtzionamendua zergatik da gure datuak ustiatzea komertzialki, lapurtzea. Zein errestasun ematen dituzten hortaz defendatzeko, nahiz ta negozio egin. Badakigu denok onartzen ditugula termino horiek. Baina termino horiek era errez batean aurkeztuko balizkigute zenek sinatuko lituzke. Ia inorrek. Eta seguru topatuko zenutela zuek bilatu ez, baina zuen etxeko laneko norbaitek bilatu duen susma duzuen zerbait publizitatean. Seguro. Seguro etxan zaudela, igual aurkitu duzu, zu junaiko zeinuken, baina joateko bilaketarik eginez duzun ez bidai baten informazioa edo ez dakit, arropa edo zapata batzuk edo danalakoa. Wifi sare berdinetik konektatzen zarenez, seguraski igual algoritmo horietako batzuek pentsatzen dute zu zarela eta ez beste bat. Eta horra agertzen zaion, pantailan agertzen zaion, hori beste pertsonari berez, berari oparitu hartzen nion zerbait da. Demagun bilatzen egon zarela ez, opari bat egiteko zure etxeko ondokoari zerbait, eta berari agertzen zaiola bere pantailan. Noski. Oparia, igual, pikutara. Baina, hori bakarri balitz, pentsatu dezakegu orain algoritmo hauek goiko kasuan edo antzekoetan ematen hasten direla. Hau da, zure ingurukoek etxe bila ari zarela, gaixotasun bat duzula, haurdun zaudela, internet bidez nahi gabe jakin dezaketela. Beno, hori dirudi etorkizuna.